Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаевтың айтуынша, Қазақстанда лаңкестік топтардың пайда болуына тікелей алғышарттар болмағанмен, сыртқы факторлардың әсерінен елде лаңкестіктің қаупі сейілмей отыр. Орталық Азия, соның ішінде Қазақстанға жекелеген халықаралық террористік топтар мен ұйымдардың ұмтылысын байқап отырмыз. Қазақстанның ұстанымы терроризмнің кез келген формасына тосқауыл қоюға бағытталған, деді Нұртай Әбіқаев бейсенбі күні Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жиынында. Ал жиынның ашылуында сөз сөйлеген Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы, Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, лаңкестікпен күресуде және өзге де трансұлттық сипаттағы қауіпсіздік мәселелерді шешуде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін күшейту Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етудегі маңызды артықшылығы болғанын жеткізді. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанда терроризмнің қаупі болғанмен, өкінішке орай, онымен күресетін иммунитет әлі қалыптаспай отыр. Оның пайымынша, лаңкестік қаупінің сейілмеуіне тек сыртқы факторлар ғана емес, сонымен қатар ішкі факторларда әсер етіп отыр.
Белгілі бір аумақтарда халықтың өмір сүру деңгейі жақсы емес. Бұл азаматтарды әділдікті басқа жолдан іздеуге итермелейді. Екіншіден, идеологиялық вакуум. Менің ойымша, бұл проблеманы шешу үшін кешенді жұмыстар жүргізілуі керек. Әңгіме кедейлердің санын қысқартуға мүмкіндік беретін экономикалық саяси реформалар жайында болып отыр. Екіншіден, саяси реформа. Егер адамдар өздерінің саяси көзқарасын заңды түрде жеткізе алмаса, онда мұны заңсыз жолдар арқылы жүзеге асыруы мүмкін. Олардың арасында жарылыс ұйымдастыру немесе адамдарды кепілге алу сияқты тәсілдер де бар. Сонымен бірге мемлекет өзінің азаматтарын дұшпан көрмей сену керек,
дейді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, егер бұл проблемамен тек құқық қорғау органдары айналысса, онда бұл саяси репрессияға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл проблеманы шешуде бәрі де атсалысуы қажет, деп түйін жасайды саясаттанушы. Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің пікірінше, полицияның лаңкестермен күресінің нәтижесінде көп жағдайда діни ұйым өкілдері зардап шегіп жатады. Қазақстан жағдайында бұл тіпті әдетке айналғандай, дейді ол.
Қазақстанға терроризм қаупі төніп тұрмағанмен, ұлттық қауіпсіздік комитеті оның түп тамыры себептерімен емес, тек салдарымен күресіп жатқан сыңайлы. Олардың назарына шын мәнінде шынайы террористер емес, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бақылауында жүргісі келмейтін тәуелсіз мұсылмандар түсіп қалады. Себебі комитет бұл ұйымдардың немен айналысып жатқанынан хабарсыз. Ал мұндай жағдайда бір ғана тәсілді қолданады: не оларды тұншықтырады, не қорқыта бастайды.
Мысал ретінде, құқық қорғаушы өткен жылы Алматыда террористік акт жасауға дайындалды деген айыппен сотталған қордайлық 6 азаматтың ісін келтіреді. Дәлелдерінің аздығына қарамастан, полиция оларды террористік ұйым құрғаны, қару-жарақ ұстағаны және ұлттық қауіпсіздікке қатер төндірген деп айыптап, барлығын 10 жылдан астам мерзімге бас бостандықтарынан айырған.
Ол жерге барған кезде комитет мамандарының қолданған тәсілдері мен таңғалдырды. Тіпті бұл азаматтарда қандай да бір ғимаратты жару ниеті болды деп қарасақ та, комитет мамандары өздерінің кәсіпқой емес екендіктерін көрсетті. Екіншіден, менің ойымша, бұл азаматтарда ешқандай бөтен ниет болмаған. Бұлар Құдайға терең сенген қарапайым отбасы болатын. Дәлелдердің аздығы, соттың жабық өтуі бұл істе жауаптан гөрі сұрақтардың көп екенін көрсетеді,
деді Андрей Гришин. Сотталған азаматтардың арасында Біржан Жарғожаев та бар. Қазанның 11 күні құқық қорғаушы Вадим Курамшин азаттыққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің құсмұрында жазасын өтеп жатқан бұл азаматты жергілікті түрмеге ауыстырмай отырғанын жөнінде хабарлады. Комитет мамандары мұны сотталушының тәртіпсіздіктер көп жасағанымен түсіндірген. Ал Біржан Жарғожаевтың туыстарының айтуынша, оның екі көзі көрмейді, бұған қоса денсаулығы да сыр бере бастаған. Соның салдарынан ол еркін қозғалып, әкімшілік талап еткен істерді орындай алмайды. Ал түрме әкімшілігі мұны заңбұзушылық ретінде бағалағанын айтады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.